Blaðsíða 88 í brennidepli er mikilvægt að við förum til Mars. Rammagrein, geimför til Mars. Á þessari stundu eru ómönnuð geimför á braut reikistjörnuna Mars. Alls hefur mönnum tekist að láta 7 geimför lenda á Mars. Þau fyrstu lendu þar 1976. Geimförin hafa rannsakað yfirborðið og nú hefur verið staðfestað rennandi vatn finnst á Mars. Til umræðu. Hvað heldur þú að við getum lært af því að senda geimför til Mars? Rammagrein. Getum við smitað Mars með lífi? Menn hafa sent könnunarför til Mars meðal annars til þess að kanna hvort einhver merki líf finnist á reikistjörnunni. Þessi för eru dauðhreinsuð áður en þau eru send af stað en geta þó borið með sér jarðneskt líf og smitað Mars með því. Könnunarjeppin fróðleiksfúsi, Curiosity, er til dæmis ekki sendur inn á viss svæði á Mars þar sem mesta líkur eru á að líf leynist. Engum ekki inn á þau svæði þar sem helst er talið að rennandi vatn sé að finna. Til umræðu, hvers konar líf heldur þú að þessi könnunarför geti borið með sér frá jörðinni? Telur þú að það geti verið á einhvern hátt skaðlegt að lífverur eða lifandi efni berist héðan og til Mars? Færðu rök fyrir svarinu. Rammagrein Lífshættulegt ferðalag. Á árinu 2012 lenti bandaríski könnunarjeppin fróðleiksfúsi Curiosity á Mars. Honum var meðal annars ætlað að kanna skilyrðin á yfirborði reikistjörnunar. Ekki hefur tekist að ná til baka þeim faratækjum sem hafa lent á Mars. Því verður hægara sagt en gert að tryggja að geimfarar geti snúið aftur til jarðar eftir lendinguna og víst er að enginn verður sendur þangað fyrir en menn hafa náð að tryggja það með nokkru öryggi. Ferðin til Mars tæki 7-8 mánuði og hún yrði lífshættuleg hvernig sem á það er litið. Til umræðu. Myndu mannaðar geimferði til Mars bæta einhverju við þær upplýsingar sem nú þegar hefur verið aflað með ómönnuðum geimferðum? Hvað geta Íslendingar lagt af mörkum til rannsókna á Mars, til dæmis á vegum geimvísindastofnunar Evrópu?